ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
12h na Washington DC, 18h na Kinshasa mpe Brazzaville, 19h na Chilenge, na Kasai Central. Sangamo Kilelo, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct de Washington DC. Mpoko aila mpe boye ibola mouna bino banso na masolo na biso, na lokota na Lingala. Fatou Makala la Alimasi, na PJ Elliot, Bazali Bongo Onzela Masini, na Lisalisi Aidi Sango, Sangamo Kilelo, et Pesamili Bino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to melino mokolo mwa lelo. Ba civil basato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba imampinga ma ikolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna.
Manda secteur apesi ordre na ye lobby ba zongi seye aona beni ba juge ye otoye ba vraiment to décourager ba comportement boyo oyo dernier image na biso ya mampinga.
Mangomba mibale ya batomboki pe basimba minduki bandimi kozongi sa mandoki mpe kotika musala na bango ya botomboki na mboka Mahagi.
Moto ya tiki manduki akokota na siti wana. Ezali par exemple site oyo site ya Diango, ezali na territoire ya Irumu, ezali pe site mususu ezali na territoire ya Njugu oba site ezana kati ya Loda village moko ezali wana. Alors bato bazela lisusu te kimia ezalaka na ngonga te.
Misala mpona kolendisa basi na maematali makoki ya kozala na mabele tompe eteni ya zamba lokola bakokai na bango mibali mizali kosalema na engumba mbandaka na etuka ya Equateur.
Tika nango ezali ke bato basaproprie na eloko wana dabo bayeba ke iya eti moko ezali mpona koreconnaitre badroit de jouissance ya basi na koekati na koyangela zamba.
Toko sukisa masolo na biso na etando etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo ki toko tobombeli bino omokolo mwalelo. Toko landa nyonso wana sima mwango nga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse epesa mili biso na Edi Isango.
Martin Fayulu mokona bakambi balamuka pe mokonzi ya lingomba esili akomeli bakonzi babikolo bazalaki na likita ya mbala 35 ya Union Africaine pe asengi bango kusunga ekolo Congo Démocratique na butiami ya mabungisi mpona masolo ya boyokani na ntina ya mbongwana endimami na banso ya mbona maponami ma 2023. Na mokanda na ye na Union Africaine, Martin Fayulu akomi ete mabungisi mango makosala ete manso mazala pona maponami mabon sumi sembo pe kimia na 2023. Apameni pe mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi na kotia na mboka bokonzi ya makasi na bubuki buku likonzi pe na kosalelaka misala mia sembo pe na komeka kotia lingomba moko likolo na misusu na kokelaka Union Sacrée de la Nation. Akondoli ete bakeli mibeko pe bakambi ya masanga misusu batindami na kokota na Union Sacrée na kobanga balandelama na misalami ya sembo. Pona Martin Fayulu misalami ya seni mipakula mimbindo na bokonzi boye. Martin Fayulu asi akomelaka Union Africaine mbala ya yambo sima na maponami ma 2018. Senko likitalia ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique na SCC e yamba ya missioni ba sengi na mbula matari na seni misalami ya maponami ko yokana na lombango na maimatali mabongisi mabopesi misolo po na maponami mazala na ntango esengeli. SCC na Senko babimisi liyebisi sima na kotala nkasa ya misala seni ebimisa kimposo moleki. SCC na Senko basenge bongo na mbula matari kotili sana lombango mutualisation to bo sengisi ya misala ya koyeba bato to identification ya kotanga montango na bango recensement pe ya habita na bo komisi kombo na bango yango ekosala ete mboka ezala na fichier electoral na ntango esengeli. SCC na Senko basengi na mokonzi ya mboka kosala ete seni etambola malamu na komemaka parlement na mbula matari kopesa maima sengeli na seni. Parlement esengeli sala na misala miango ma mars mabongisi ma mibeko mitali mbongwana na maponami mposo moleki balakisi bilongi biabiyamba moto baba ebakabwana na SCC na Senko basakolaki na ngambu na bango ete bapesi pe maboko na nkasa ya misala ya seni ebimisi opona kukindikino 2027. na Ituri na mboka Abombi na kilometre Ntuku Sambo na mitano na Bunia mpinga maikolo Kongo Demokratike Malobi Mabumi Basimba Minduki Zomi na Motoba ya Bakodeko na FPIC Lobi Sima na Bango Kobanda Bitumba Bavandi Balobi Eti Basivil Basato pe Bakufi Sima na Kozwa Masasi. Cour militaire ya Ituri e bandaki kosambisa lobi lieutenant colonel Moko na ba capitaine Babale na premier sergent Moko ya ba FRDC ba fundami na kozala na mangomba ya Basimba Minduki pe kote kabisa li ya mampinga basambisa mipepo na kozanga kotosa mibeko. Kimia e bandi kozunga na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e sika mangomba mabale ya Basimba Minduki ya Burundi Imborani Rakura na ba Red Tabara bazalaki kobunda masasi mabeta mite na suka ya mposo moleki ba vandi batatoli eti sika ba koki kokende na Uvira. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a bengisi na Kiev mokonzi ya États-Unis Joe Biden pona kotalisa bopesi maboko ya Amerika tango likama ya bokoti bwa Russie bozali komona na Biden na Zelensky bayokana kimposu muliki na bokutani na bango na Washington kotia ya mboma solo pona kondimisa Russie kotika mangungu. Mutindami ya ONU Stephanie Williams akutana ki lobby na ba ministre wa yambo babale bazali kouwile la bokonzi na Libi parlement etiaki le 10 février eleki Fati Bashaga pona kozwa ebonga Abdelhamid Beida oyo aboyi kotika bokonzi.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Ba civil ba sato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba soda ya mampinga maikolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna na ndelo kati na territoire ya Beni na Nord Kivu mpe Irumu na Ituri mokonzi ya ba soda bango akangami tolanda bolai na Ericas Mwisi.
Kulanda na maloba ya capitaine Anthony Mbalushai molobili ya secteur opérationnel Sukola 1 bato ba balé baye bazuka kimpota ekasi bauti kwa lelo na ngonga ya Tongo na l'hôpitalo Lonene ya mboka Oicha epai wapi bamemamaki na lombango mokolo mwa yenga mpo na kuyabankisi ya minganga
akuti bariere kangamaki normalement soko komi kuna il faut ba contrôler quelque soit aux hommes soldats aux civils il faut baye bake oleki au koti na province ya Batu aux ana effectif boni ok osala nini donc aux ana fait de route officiellement il faut lakisa aza soda ya kala ayibi makambo nyoso tu wana na ibite lobiso ka melaki nini aboyi kotelema na barriere bandeko ya police balaki wana ba mekiko telemisa ye me apesi ordre batunaye ba soda bazaki na mtu ka bandeko beta masasi esoki bomoni ba image bazo beta masasi na kati ya mtu ka soda moko akitakiti me bazo beta masasi na desordre kote masasi ezo kende boyebite ezo sala ebomi bandeko mibale ya la police ebomi bandeko mibale ya ba civil lelo oyo na butu e ba ibisi biso ke batu mususu bazoka ki ba kei kokufela na
hopitala makasukunde nkombo ya colonel ya ba FRDC oyo a fundami elongo na basoda ba ye kosala ekela eye yakobo mabato na ndeloto na barriere ya Luna colonel yango asili kokangema maloba na capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1
commandant secteur apesi ordre na ye lobby bazongi seye aona Beni ba jugé aza déjà na kati ya auditorat militaire audience en flagrance et kobanda potoye ba vraiment to décourager ba comportement e boyo oyo dernière image na biso ya mampinga
et qu'il a essayé ici ce qui m'inquiétait ba fandi baye ba pameli na bokasi maye mabimela kina mboka Luna maître Eliva Omawa azali avoka na baro ya Goma pe ya Kwilu
mboka oyo mibeko ezana kati esengeli ke moto nyoso atosa mibeko wana uswate ba kosinye oyo ezali na ba zone opérationnelle ataso ke oza colonel to nani il faut o landa ba kosinye wana okomi na barrière ya Luna wana ba kosinye za il faut ba contrôler bino baye ba boza ba nani baye ba boza na mission nini yo talika ba peta na yo lobike no okoto sa te mibeko wana je crois que wana za désordre. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et que deux policiers et quelques civils bakoufi. Yo colonel Mobimba ozo boma bato ya uniforme lokola yo. Parce que policiers na militaire bango nyoso basala ka formation. Baza ba collègues bango nyoso baza na armée. Et puis au pessimiste no babo mabango na ba civil. Koto yo mongunda so ki ya def abeta ba civil bakoufa. Yo pe colonel Mobimba, papa Mobimba, au pensi kaka plani mitindo, babo mabato.
Basoda ba FRDC ba outa ki benimpoko kende, kopesa maboko na irumu, na ituri ba beta ki mazasin tango, ba polise yandelo na luna, bazalaki ko senga bango mikanda, ba eba sali ekela eye ba siliko kangema, mpe ba ko sambisama na lombango liboso ya bazuzi ya basoda na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Ningi Erikas Mwisi. Mangomba mibale ya batomboki pe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki na bango pe kotika musala na bango ya botomboki. Pona yango administrateur ya territoire ya Mahagi asengi na baye ba bunga nzela na kokota na mabongisima PDDR programme ya désarmement, démobilisation pe réinsertion. Tolanda Bulayi na Christina Bedito.
Uta mabongisi PDDRCS mabandi musala miango na sanza ya yambo ya mbula eye kam nibane elenge la mipo na koyamba batomboki ba ebandimi kozongisa manduki pe kotika lisanga ya batomboki toka litatoli ya mokambi na yango pona mwatango Jean-Marc Mazio.
Ti deja ko identifier pe ko certifier ba site. Ma site oyo ekoservir site ya transit. Moto oyo atiki manduki akokota na site wana. Ezali par exemple site oyo site ya Diango, ezali na territoire ya Irumu, ezali pe site msusu ezali na territoire ya Njugu oba site ezana kati ya Loda, village moko ezali wana. Alors, bato bazela lisusu te, kimia ezalaka na ngonga te. Esengeli biso nyonso totia na loboko, to simba na loboko, to sala sensibilisation makasi. Pe bandeko o bazali koyoka bo ba groupe armé, bazela lisusu te. Moto oyo ayoki message ya kimia, akokiko benga meme gouverneur mokonzi ya province, akoko benga meme biso bato oyo ya coordination interinaire, bato ya cadre ya concertation. Koyebisa pona biso manduki wana ezali wapi, alingia bima na nzela nini, toko yambaye na esengo. Parce que pour le moment, Esengeli, Batu Nyoso, batala kaka na ngambo ya kimia.
Mulunu monene mulingela mi pona kosangisa bayi turi. Jean-Marc azongi lisusu.
Ngambo ya yambo, bato bafanda esika moko, bato basolo la bebute, eza la politique, eza la population, eza la bato yambo ya matali, ba autorité, professeur, ba étudiant, ba jeune, ba maman. Toza la kaka na makanisi moko ya koluka kimia, bolingi sikati na biso. Tose mobilize na kati ya feuille de route, ko convaincre ba groupes armés, ba oba simbi mandu. Bameka kofanda isika moko
nzokande na Mahagi bilenge misusu basimbi manduki pona kobundisa batomboki na lisanga babengi autodefense. Administrateur ya territoire colonel Jacques Dissanoa apesi mbela na bilenge wana batika nzela yango ayo kama lubana ye
bazolingo kotia mobulu na mboka baza koya kokosa bana mboka ke bamizwa en charge eza makambo moko ya mabe. Parce que l'État gouvernement zaliwana, gouvernement lembi population te, gouvernement des wakabatu en charge. Bakomi kosala loko la kodeko, kosala ba barrière, koboto la batu biloko, alors biloko andengwana ezali malamu te, même ata population pe ezana sima la bango te na makambu wana. Yango naza kosenga ke population azala ferme na decision azwi ke baboyi ba makambu wana mobulu wana ke nakati ya mboka. Bana oya ya biso batika kokosama na batu ya mabe. Oui, na koma iko tala bango nazalaki na au nazalaki na rona na yambaki pe jeunesse ya au bayaki ti na biro e, na lakisi bango bamoni pe te bazali na kati ya mobunga ke makambo bazoko yebisa bango ezali na nzela moko te lo na moni ke mingi ba comprendre pe na banzi ba kosalela yango te.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Misala pona kulendisa basi na maimatali makoki ya kozala na mabele tumpe eteni ya zamba lukula bakoka ina bango mibali mizali kosalema na ingumba mbandaka na ituka ya Equateur. Tuna Ndabolai na Christophe Yoka.
ONG Coalition des femmes leaders pour l'environnement et développement durable ezali kopanza sango ya mobeko ya mobu nkoto ibale na zomi na mwambe eye epesa makoki ya kozala na mabele to eteni ya zamba na mbasi. Ndako ya makita centre culturel Tomoza na mbandaka ya yambo yango esungaki na molulu monene ya kolendisa baimboka. Tolanda mokambi ya lingomba lina ya bamama na kombo Jacky Kang.
Depuis 2017, coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable ba procédaki ya komene ba etudi pona koyeba comment basi bazo yangela zamba bazo accéder na bataille ba bilo obomo na bongo. Alors asaki ba consultation ba dialogue métier à sa sensibilisation à la communauté, à cela qui n'a pas autorité traditionnelle, réponse ou des résultats. Il y a banquet, tu vois, il a dit que moi, si, à Zaka, à Namakoki, il y a pour ça, il a Zamba, mais à Zaka, à Namakoki, il y a pour mon colo Zamba, tu vois, parce que le bâtiment, moi, si, Boula, n'a pas eu de Nandak, et si, t'as aucun de Bobala. Nous sommes quand même, moi, si, on a un même droit.
Maître Edmond Bokolo Oyo Azali Bongo, avocat pe molakisi oyete yele ya likolo ya mbandaka ye azali pe lisusu kosala bolukiluki bwaye na maye matali zamba pe mabele okelasi ya ye eteni ya isato ayebaki pe koyanola kopesa makanisi na boko mituna mia biso.
Soki mobeko ezala vote na bato oyo biso totindaka na ensemble, je pense que pona biso population en général et plus particulièrement pona biso mibale, c'est un devoir, une obligation et vous respectez Mobé Kouana. Ndenge, Mboka Nabiso, ils ont promouvoir parité homme-femme, et puis Ndenge, ils ont promouvoir les droits, donc, le droit à Bassi, genre, ils ont des voix Nabiso, Mibali, surtout d'une manière générale, tout va promouvoir Mobé Kouana, et puis Oana, pour que le droit soit reconnu. Je pense que Ngaï, comme juriste, avocat sur quoi devoir n'angai pays aller que tous associés na ba organisation ba structure à ba mama pour que tout ba comment à travers ba média à travers la plateforme nous surtout sensibiliser population ya
uto mobe komona mosalema pe mobima omobu koto ibale na zomi na mwambe atali ngomba lyoko liye lilobelaka to libundelaka mwasi etuka Equateur litikala kolobela yango te. Christophe Yoka pona VOA.
Merci mingi Christophe Yoka. Lelo tozali mokolomo minei ezali mokolomo yeto landaka masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Lusa kuna bino banso boza ni kolanda biso e bele na etando ya Masano ya lelo tukulubela Super Bowl ya football américain ba Rams ya Los Angeles ba lungi pona mbala ya mibale mumekano moye. Coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe e vandisami na esika ya yambo na groupe C sima na kulunga lubi AS Auto ya Congo Brazzaville. Open ya karate ya Paul Malebo Kinshasa ezwi palata mingi koleka zumi na mwambe. Coupe du monde yaba club Chelsea ya Romelu Lukaku et une Kenny pour na balami balé boyi malamu na etando ya Masano ya lelo. Ezala ki feti lobby awa na États-Unis Super Bowl to final yaba final ya football américain ba Rams ya Los Angeles ba champion ya conférence Est ba zoki lobby Kenya FNL Ligue ya football américain awa na États-Unis na kolonga ka ba Cincinnati Bengals ba champion ya conférence West 23-20 na Sophie Stadium na Inglewood na Californie. Ezali mbaya mi balé ba Rams ba longa Kenny eye ba zoki Kenya yambo na mubu 2000 Super Bowl et dans la campagne Fiti Monene na États-Unis to bengaki moyi ekolo Congo démocratique moko alanda kapenza makambo ya Masano malamu awa na États-Unis na Maryland. Blaise Ntilema.
Super Bowl ezali final ya football américain. Football américain ezali na catégorie ya ba rugby neto zalaga na ba catégorie ya ba discipline na Masano etangami ya bale tozana ngo nenge ebele tozana pa na futo bengaka football ko ezali match ya ndembo, tuzana basket pour babetaka na maboko, tuzana handball babetaka na maboko, volley na maboko, tennis babetaka na raquette, bango pe na catégorie na bango ezali balle pe babetaka na maboko. Mais différence mukena rugby ezana ba règle. Metang to komi na eloko etangami Super Bowl. Super Bowl ezali finale. Rugby ce qui bazo beta yango finale nango babeta yango ezalaka neti coupe du monde ba pays ebele baza kobeta yango si finale komi pays o eko gagné et gagné mais football américain ebeta ma kaka na Amérique et pas musu zati donc finale na bango ya suka neti coupe du monde na bango pe ezalaka kaka awo yango salamaka na ba équipe ya est na ba équipe ya ouest bobeta championnat mobimba na ba équipe nyonso tu. Après temps, on continue à playoff. Playoff est à la Rabakaboli, Est, na Ouest. Cela veut dire, neti, n'a pas ça, exemple, neti pas na Bissot, neti obéta ramp, et masana ndembo. Et comme il y a playoff, playoff, c'est à la équipe, il y a Est. Bah, Kinshasa, Mbandaka, Bandundu, bah, on va obéta na Est, bah, bimisi, équipe Moko. Bah, tu peux à Ouest, bah, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Maniema, Bangope Babimisi, équipe Moko. Donc, champion ya Est, Arobet Ana champion ya Ouest. Babimisi Siko Super Bowl. Donc, l'élo 56e édition ya Super Bowl. Et Betamaki, équipe ya Est, Ezalaki Sissinat. Na équipe ya Ouest, Ezalaki Los Angeles, donc Californie. Na Californie, bah, au moins deux équipes. O et Betamaki l'élo, Ezali Los Angeles. Donc, cela veut dire, et Betami, Cincinnati na Est, Los Angeles na Ouest. Bongo muta gagné lelo ezali Los Angeles.
Matondo mingi Blaise Ntelima. Na lisano lya ndembo ya makolo coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe elongaki lubi 1-0 AS Auto ya Brazzaville na stade Kamalondo na Lubumbashi TP Mazembe vandisa misika na ebonga ya Yambo na groupe C pelandami na Masri ya Egypte na Coton Sport ya Cameroun bayeba kabula kilibungu tulu lobi autosport ndezali kobenda mokila Pyramide ya Egypte ezali Yambo na groupe 1 elongaki 2-1 Altuba na groupe B Orlando Pirates ezali Yambo pe na groupe D Berkane ya Maroc nde ezali Mesika ya Yambo kaka na lisano lya ndembo Chelsea ya mwana mboka Romelu Lukaku ezwi Kenny pona mbala ya mibale ya coupe du monde ya ba club ya FIFA Chelsea elonga ki Palmeiras ya Brazil 2-1 samedi na Abu Dhabi na Emirat Arabe Uni Romelu Lukaku nde a Jacky Mungete ya Yambo na Ligue 1 ya France kaka na lisano lya ndembo Cedric Bakambu atiaki lobi mongeti na ye ya mibale utu azongela championnat eye pe Olympique de Marseille club na ye bakisa ki mosusu pe longa ki meds 2-1 na karate na open ya pool malebo et tuka ya Kinshasa ezwi palata zumi na mwambe liboso ya bituka misusu pe ya Congo Brazzaville tuyo kasango na Valdo yamba yamba
Kinshasa azwi bongo bamba nokoleka ba ligi nyonso yezwa ki esika na open ya karate ya pool malebo oyo esangisa ki ba karateka ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville basi pe mibali ligi ya karate ya Kinshasa aleka ki makasi mingi pe azwi bongo bamba no 18 zumi ya olo tano ya argent, pimisato ya bronze, elenge mwasi na kombo ya Sarah Masamba, ya ligi ya Kinshasa, aswa kimbano ya olo, na kata, kasi, andimiete, kundongwa na ezalaki makasi.
Niveau de la ligue Nicolo, compétition à l'équipe est vraiment sur tout le plan. Donc voilà. Comme je dis, on va aussi prendre la ville Bazalaki sur le terrain, niveau de la ligue, puisqu'il y a un à Komaki, si Awe la finale, il y a médaille à 3e place, Azui médaille de bronze. Niveau de la ligue, Bandero la Bissot, Bazalaki équipe.
Niangare, il y a Congo Brazzaville, Azuaki Mbano ya bronze, na Kumite, pe, na Mbano ya prix à gérer, Ndeboye, Asepeli, na Mabongisie, le Lenge Yangoye, le Salem.
Na Longole, Congo Brazzaville, na Yawa, tout y bien, voyant bien, bien, tout ça l'open, il est qui n'a bien, il n'y a pas descendu. Donc vraiment, et ça l'ingé singou, n'a pas tout ça l'est loco, et banditissou, ici l'ingé bien, n'a fait pas le peine à niveau technique, compétition en tout cas l'équipe n'ango bien
Siro me Dominique ya Kinshasa namba nuna ye ya wolo na kata ya mibali asepeli mingi na mabongisi yeye lolenge Fédération ya Congo Démocratique alenge la ki bango
les athlètes bazalaki vraiment na forme ya niveau na bango ba pesi onyo se singela ki ba pesa donc technique vitesse précision ya ba technique nyon se démontrer en la Fédération de karaté a salué se singela ki kocha ya disposition ya ba athlètes cadre ya bien akosela la championnat tatami ya bien ba arbitre na ba juge ya bien
et singela ko ba ete ezalaki bongo mbala ya yambo open ya karaté ya Paul Malebo et pesa isika na ba athlètes ya province mususu ya Congo Démocratique lokola Congo Central Sud Kivu pe Okatanga
na box Mobulu Mozali na maponami masalamaki ngambo mibale tolanda reportage na Valdo Yamba Yamba.
Maponami pesa ki pona mbala ya mibale bokambami ya Fédération ya Boxe ya Congo Démocratique oye bandeli ya sanza ye tozali na yango na mwana mboka Ilunga Luyoyo endimamite elobami ete elenge ya ye kosala makambo to processus electoral ezalaki na alimate elobi mokambi to pe secrétaire général ya sport ya Congo Démocratique Barthélemy Okito.
Ezala mukadi ezala MFIDA ezala la Luyoyo ba déposera ba candidature na bango comme candidat alors comme processus ezali biaisé yango moni ba mukade ake asali comité provisoire MP asali oyaye ni pa salu yaye
kasi moko ya ba membre to pe vice président ya comité Ilunga Luyoyo oyo papona makina élection ena na kombo ya José Bonenge alobi to pe santango na tango
batu oyo bazala ki voter na Fédération congolaise ya boxe ba boy ko répondre na ba buzo ba un point tout ce qui est dans la salle, si le temps est bon, il y a bien quoi.
Kasi Barthélemy Okito, a bandi ete, maponomiye, et sengelami ko bandelama, pe, ko salema, na lolenge, et longo bani.
Bazana mbeba, et lo mwa malonge zake. Donc, il faut ko venga ba omisato, ba bandelama, dipose ba kandatu, nenge ba salaki, bati nango na deuxième direction, to ABC ministre, a tche commission nenge numéro arrêté 020 et lobby, notre commission ana et examiner ba candidature et puis ba électeur toyebi ba électeur nini ba oya voter voilà la solution il y aura plus de problèmes dans la fédération
et singeli koyeba ete comité moko ya crise et tiamaki epai ya muka dimanda oyo azali pe moko ya baye bazalaki bongo kupamela ba election eye epesaki esika na mokambi Ilunga Luyoyo na komite na ye pona mbula mine ya kokambali susu Fédération ya Boxe ya Congo Démocratique.
Motali lisano moko akufaki lobi na match ya football na Bokoi Sami ya Bibende ya Mwinda na Espanya. Ezalaki match ya 4e division na Pola de Lena Asturi moto mosusu azoka kinde makasi. Na NBA championnat ya basketball awa na États-Unis mwana mboka Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors balunga ki LeBron James na ba Los Angeles Lakers 117-115 samedi. Nzokande LeBron James akomisika mosani ya NBA oyo atiaba point mingi koleka na saison régulière pe na playoff. LeBron James akokitisika 44,152 points pe alekisika Abdou Jabbar. Itandu ya masano esuki awa tukutana na edition ekoya matondo mingi na Valdo Yamba Yamba pona kusunga biso na sango. Ezalaki wabino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango pona etando yamasano ibolanda kamikolo miso mia yambo na masolo na biso sango yamoki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tokomi na suka ya basa wana biso mokolo mwa lelo, basa wana biso ya lelo ya mutuya ezalaki. Ba civil basato, na ba polisye ba bale, ba kufi na masasi, ba ima mpinga ekolo Congo Démocratique, ba betaki na mboka Luna. Mangomba mibale ya ba tomboki, mpe ba simba minduki, bandimi kozongisa, mandoki mpe kotika musala na bango ya bo tomboki na mboka Mahagi. Misala mpona kolendisa, basi na maimatali makoki ya kozala na mabele, tompe eteni ya zamba lokola bakoka ina bango mibali, mizali kosalema na ingomba mbandaka na ituka ya Equateur. To suki saki bongo na masolo na biso na masano, na etando ya masano, na Edi Isango. Tokomi na suka masolo na biso, boko kipe kolanda, basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sanapete ko like page na biso Facebook VOA Lingala, tope Twitter na biso VOA Lingala. Basa wana biso ya lelo, epesa melakibino na lisungi ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 ya Goma, 20h30 ya Brazzaville, 21h30 ya Lubumbashi pour na deuxième édition ya basango na biso sango mokili lelo. Utikala malamu.